Jistě jsme rádi, že prožíváme možná jednu z posledních krásných slunných podzimních sobot a že máme možnost se zde scházet a zažívat společenství a odpočinek po celém tom pracovním týdnu. A my chceme nyní zpívat společnou píseň číslo 195. Chceme si vyprosit podle možnosti na kolenou požehnání pro následující chvíle na modlitbě s bratrem Radkem Zelenkou.
Nebeský Otče, děkujeme ti za dnešní sobotní den. Děkujeme ti, že jsme se mohli ve zdraví sejít v tomto sboru mezi svými bratry a sestrami. Děkujeme ti, že můžeme oslavovat tvoji chválu. Děkujeme ti, že máme naději v tobě. Děkujeme ti, že nás vedeš našimi životy a prosíme tě, buď s námi i v nadále v následujících hodinách, v následujících dnech a veď nás po cestě, která vede k tobě do nebeského království. Prosíme tě, buď s námi přítomen při dnešní bohoslužbě, aby slova, která k nám budou řečena, nás oslovili, aby jsme si z toho vzali poučení pro další život. Děkujeme ti ve jménu Pána Ježíše. Amen.
Děkujeme za příběh nejen pro děti. A já chci pozvat dopředu zpěváky Smíchovského pěveckého sboru, aby zaspívali píseň Blažený ten.
Oh,
Prosím shromáždění, aby povstalo a chceme se zaposlouchat do textu z Božího slova a prosím Adama Kubičku.
Budu číst Matouše 28. kapitolu 18. až 20. verš. Ježíš přistoupil a řekl jim, je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi. Jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky, které je jméno Otce, Syna i Ducha Svatého. A učte je, aby zachovávali všecko, co jsem vám přikázal. Ale já jsem s vámi po všechny dny až do skonání tohoto věku.
Setrvíme chvíli v tichém rozjímání a my zde vepředu poklekneme k tiché modlitbě. Když tak přemýšlím, je to vůbec poprvé v mém životě, kdy uvádím zakazatelnu ženu. A myslím, že jsem rád, že tuto příležitost mám a že to také něco svědčí o našem společenství, kde prostor dostávají nejenom muži zakazatelnou, ale i ženy, kterých v našich sborech vídáme mnohem více než mužů. A jsem rád, že můžu v tuto chvíli přivítat Pavlu Šustkovou a popřát jí Boží požehnání, přitom když ona bude k nám promlouvat, ale Boží požehnání pro nás všechny, kteří budeme Božím slovům naslouchat.
Milé sestry a bratři, přeji vám požehnaný sobotní den, radost z Božího slova, radost ze společenství a také toho ducha, ke kterému nás vždycky naladí zborové písně a písně vůbec. Náš milý Adam nám četl text, který je jedním z nejznámějších vůbec v Božím slově, protože to je text, který inspiroval lidi na počátku dějin křesťanské církve k tomu, aby šli, aby nesli poselství o Kristu, aby vedli jiné k tomu, aby se stali Kristovými následovníky. Jsou to slova z Pána Ježíše, kterými se loučí s učedníky a říká jim, nebojte se, jsem s vámi až do konce, ale než se zase sejdeme, dávám vám úkol, běžte a řekněte lidem o všem, co jste slyšeli ode mě a naučte je, ať to také vezmou vážně. Kdyby tady byl bratr Kašlík, který má na starosti v naší unii oddělení dětské sobotní školy, tak by vám určitě řekl, že evangelizace je vzácná, důležitá věc, ale že evangelizace dětí je ta nejlacinější evangelizace. A že by proto bylo dobré zaměřit se více na evangelizaci dětí. Řekl by vám, že v naší unii je zhruba 2000 dětí, a to jistě není málo. To jsou všechno potenciálně lidé, kteří přicházejí do kontaktu s Božím slovem a bylo by krásné, kdyby oni se rozhodli brát ho vážně. Znamená to tedy, že ti, kteří mají tu přednost, že mají doma malé děti, nebo děti větší, nebo dorůstající, tak mají také tu možnost sdělovat jim Kristovo poselství. To je velká přednost. Evangelizace není jen úkol, ale také přednost. Žijeme ovšem ve světě, který už nejenom pár desetiletí, ale de facto pár staletí je ovlivněn myšlenkou, kterou asi nejznámějším způsobem sformuloval Jean-Jacques Rousseau, když řekl, že dětem se alespoň do 16 let má nechat volnost, aby si teprve potom v 16 letech sami utvořili názor a přístup k tomu, jestli chtějí být věřícími, jestli budou na Boha spoléhat. A tato myšlenka skutečně ovlivnila svět, ovlivnila náš evropský svět i jiné části světa. Snad si můžeme říct, protože v nějakých formách se s tím setkáváme i my ve školách a všude, vypadá to jaksi humanisticky, to znamená blízko člověku, že je to v rámci toho, aby se člověku vyhovělo. Je to opravdu to, že vyhovíme dítěti, že mu uděláme dobře v životě, jestliže ho budeme chránit od křesťanství až do věku dospívání? Nemáme možná všichni na to, abychom polemizovali s filozofy. Ale možná Bible sama nám bude naznačovat odpovědi. Jestliže spoléháme na tuto starou knihu, potom nacházíme i tehdy, když nemáme velké vzdělání, nacházíme odpovědi na ty podstatné věci v životě. A můžeme si tedy potom položit otázku, pokud já sama jsem přijala evangelium jako něco vzácného a něco cenného, pokud jsem ho zabudovala do svého života, pokud se snažím s ním zacházet jako ze skutečnosti ve svém životě, je možno vůbec, abych své dítě tímto neovlivnila? Je možno odseparovat osobní křesťanství rodičů od vlivu na dítě? A další otázka, je to opravdu rozumné nechávat dítě v jakémsi váku a nejenom v oblasti náboženství, ale možná i v jiných oblastech, nechávat mu jakousi v uvozovkách takovou volnost a ono najednou se ve věku dospívání bude schopno samo rozhodovat? To jsou otázky, které nejsou jednoduché, ale přesto je třeba je řešit. A pokud je neřešíme, i to je řešení. Možná nejsme zvyklí jako rodiče říkat, jedná se o evangelizaci. Evangelizace je možná přece jenom cizí slovo, i když znamená, že neseme dobrou zvěst. Je to nějaký si program církve. Ale když řekneme, že tím jde o spasení mého dítěte, tak najednou to všechno dostává nějakou jinou podobu. Není to program církve, ale jde o život časný a věčný mého dítěte. Ráda bych připomněla ještě jednu myšlenku, že můžeme asi říci, že církve, které mají jakýsi výchovný systém, které mají své školství, tyto církve rostou. A opak je také pravda. Můžeme říct konkrétně, že v naší církvi a v naší unii jsou jistě všichni, kteří mají děti, jistě se vážně zamýšlejí nad jejich životním zaměřením, nad jejich věčností, jestli to tak můžeme biblicky říct. A jsou také lidé, kteří mají prostředky k tomu, aby uvažovali o tom, že založí nějakou školu. Vy víte, že příští rok, když pán Bůh dá, tady má vzniknout v Praze adventistická škola, která bude školou mateřskou, školou základní a uvažuje se o nějakých dalších. Ovšem, taková adventistická škola nemá za úkol jenom shromažďovat děti věřících, ale také děti, které nejsou z věřících rodin, ale které by se tam možná rády učili. Nebo jejichž rodiče by si to přáli. To je jeden takový pohled na výchovu našich dětí, ale pak tu zůstává jiný pohled. Vždycky bude obrovské procento a naprosto převažující procento, předpokládám, dětí, které z nějakých důvodů do této školy chodit nebudou. A tyto děti zrovna tak mají právo být vedeny ke Kristu. Naznačili jsme si vlastně, že existují dvě prostředí. Existuje prostředí rodiny a prostředí sboru nebo školy, církve, které také si klade za úkol vést děti ke Kristu. V roce 2001 byl ve Spojených státech velký celosvětový kongres adventistických pedagogů a vzešla z něho určitá deklarace a v ní se vlastně pověřují sbory a vedení církve adventistů na celém světě, aby se touto myšlenkou zabývali a tam, kde je to možno, založili školy, ale především se starali o ten velký počet dětí, které do této školy nechodí a které přece potřebují ukazovat cestu ke Kristu v tomto složitém světě. To je takový úvod, takové maličké zmapování té situace, s kterou vy všichni žijete a žijete ji intenzivněji než já. Když zvážíme tedy ten příkaz Pána Ježíše, jděte a čiňte mi učedníky z těch malých i velkých. A víte, že Pán Ježíš si zvlášť potrpěl na ty malé věkem, na ty malé postavou, na ty malé zkušeností, možná na ty malé majetkem, nejenom na děti, ale prostě na všechny lidi, kteří byli nejmenší. Byl to takový jeho program, protože Kristus sám si našel tu nejmenší, nejbídnější planetu. Na ní si našel to nejmenší a nejchudší místo k narození. Potom si našel vlastně to nejhorší místo na umírání. A když někoho hledal, tak to nebyl nějaký slavný tým, ale tým z prostých, obyčejných lidí, z rybářů. A jim ještě dával za příklad ty maličké, ty zapomenuté. A říkal, když se na ně díváte, tak všimněte si, v jejich tváři uvidíte moji tvář. To je nádherná myšlenka, kterou pán Ježíš nějakým způsobem víckrát říká, protože u soudu se na to bude ptát, jak jste jednali s těmi nejmenšími, ať už věkem, zkušeností nebo postavením. Když jste za nimi zašli, když jste pro ně něco udělali, to jste udělali mně. Nevšimli jste si, že z jejich tváře se na vás dívám já? A podle toho nás pán Ježíš dokonce bude soudit. No a když to všechno zvážíme, jestliže jako rodiče máme doma ty dětičky, o kterých jsme mluvili, jestliže jako prarodiče máte doma vnoučátka, jestliže máte tu možnost vyučovat jako pedagogové na školách a dělat tuto činnost profesionálně, jestliže máte sousedku, která se trápí s výchovou svých dětí, potom možná z Boží milosti nás několik následujících myšlenek může vést také v našem praktickém životě. Ráda bych dnes obrátila vaši pozornost na to, že v oblasti výchovy a eventuálně katechetiky vládne velká nejistota a pochybnosti. Myslím teď v tom oficiálním pojetí. Křesťanské církve nemají totiž problém jenom s katechetikou jako takovou, čemu učit děti, ale my dospělí křesťané máme trošku problém někdy s tím, čemu vlastně věříme, čemu nevěříme a co tedy máme přenášet těm druhým. A naše zvěst tak ztrácí na intenzitě, na hodnověrnosti, protože nevíme, protože máme pochybnosti. A víme, že pochybnosti a malomyslnost jsou satanovi velice osvědčené a dobré zbraně. Čtěte prosím se mnou text, který vyjadřuje také určitou pochybnost. Je napsán, a je to velmi známý text, u Matouše 19. kapitole a přečtu tam od 16. po 22. verš. A hle, kdo si k němu přišel a zeptal se ho, mistře, co dobrého mám dělat, abych získal věčný život? On mu řekl, proč se mě ptáš na dobré, jediný je dobrý. A chceš-li vejít do života, zachovávej přikázání. Otázal se ho, která? Ježíš odpověděl, nebudeš zabíjet, cizoložit, krást, křivě svědčit, cti otce a matku, miluj svého bližního jako sám sebe. Mladík mu řekl, to všechno jsem dodržoval, co mi ještě schází? Ježíš mu odpověděl, chceš-li být dokonalý, jdi, prodej, co ti patří, rozdej chudým a budeš mít poklad v nebi, pak přijď a následuj mne. Když mladík uslyšel to slovo, smuten odešel, neboť měl mnoho majetku. Tento příběh dobře známe a slyšeli jsme jej vícekrát vykládat. Já bych s něj vyzvedla pouze jedinou myšlenku, nebo možná nástin, který je v tomto příběhu. Je to ta skutečnost nejistoty. Tento bohatý mladík by rád měl věčný život, ale neví, kudy na to. Respektive nemá jistotu, že ten způsob, kterým to řeší, je správný a že mu zaručí pobyt v nebeském království. A to je přesně ta nejistota, kterou mnohokrát v životě už lidé vyjádřili a píše se o tom v Božím slově. Vybral jsem tento příběh jako takový zástupný. A my dnes právě tuto nejistotu prožíváme. Položme si nyní, my jako dospělí nebo starší, tu otázku, co by řekli naši mladí lidé z našeho společenství nebo dorůstající děti z naší rodiny, kdybychom jim položili otázku nebo udělali anketu, co to je být křesťanem. Opravdu naše děti a naši mladí lidé vědí a zažili, slyšeli a poznali od nás, že být křesťanem, že to především znamená vědět, jaký je opravdový, plný a bohatý život. Že to znamená vědět, že Pán Bůh měl pro člověka původně obrovský plán, plán nekonečného rozvoje, o jakém se nám ani nezdá. Ale protože tento plný život byl do určité míry omezen vstupem hříchu, že Pán Bůh připravil plán a chce, protože on se nevzdává toho svého původního plánu a připravil plán záchrany. Vědí naše děti, že opravdu mají místo v tom Božím světě, že mají místo v Božím plánu záchrany, vnesení toho plánu a že také mají místo v nebi. Sestra Vajtová říká jednu krásnou myšlenku, že tak jako je jisté, že Pán Bůh má pro člověka místo v nebi, tak je také jisté, že má pro něj místo na tomto světě. Mám někdy trošku strach, že mladým lidem, ale možná i nám starším, se může život věřícího člověka zdát trošku nudný. Že se v něm tolik neděje. Proč? Já si myslím, že je to proto, že nebereme Krista, jeho kříž, křesťanství, prostě vážně. Že to nebereme do důsledku a celé, že si to trošku zkracujeme a potom je to takové nevýrazné a mdlé. Ale když vezmete Pána Ježíše, jeho slovo, Boží zákon, když vezmeme vážně, když my vezmeme vážně ty jistoty, které v Božím slovu nacházíme, tak náš život se stává velkým dobrodružstvím víry. Už proto, že jak jsme si kdysi tady řekli, že člověk, který směřuje k nebi a bere vážně ta Boží slova, že se křižuje s tím pojetím, které je horizontální a přízemní. Když Pán Ježíš přichází na tento svět, tak nejdříve říká, čiňte pokání, přiblížilo se Boží království, jsou dvě království. A jestliže člověk chce z tohoto horizontálního království, kde je všechno vodorovné, přízemní, pokud to opravdu vememe do důsledku a jenom přízemní a jenom bez Boha, tak člověk taky skončí, protože v hrobě se leží většinou vodorovně. Ale ten, kdo věří, že tu existuje jiné království a respektuje tady už tady jeho zákonitosti, i když se oficiálně neuznávají, ten člověk proráží, vzniká kříž, tak jak ho tady máme, proráží, naráží, vzniká křižovatka, vzniká kříž a najednou je veselo v životě. Protože něco se děje, Pán Bůh s námi jedná, my s Pánem Bohem a život se skutečně stává dobrodružstvím víry. Poznali naši mladí lidé takhle křesťanství od nás? Jsme opravdu srozumitelní také v tom, že když nám jako adventistům byla dána ta velká přednost poznat to zákulisí toho Božího plánu, možná lépe ještě než v jiných církvích, když víme, že ve skutečnosti ten boj, který na světě je, je bojem o uznání Boží lásky a o napadení Boží lásky. A že všechno se vlastně kolem toho točí a že náplň života a podmínka života je Boží láska a od toho odvozená potom naše láska rodičů, naše láska věřících. Vědí tohle všechno naši mladí lidé? Měli možnost to zažít. My dobře víme, že jsme příliš slabí a příliš bídní lidé, jako rodiče, jako dospělí, než abychom uměli všechno ve svém životě tak vyjádřit, tak prožít, aby to opravdu na nás viděli. Ale přesto máme být tímto směrem nasměrováni, vydávat svědectví o tom, co jsme zažili, co jsme poznali. A děti poznají sami, že se snažíme upřímně. Autor známé knížky Malý princ, autor Saint-Exupéry, říká, že lidé poznávají, a to řekl už skoro možná před 100 lety, že nestačí ledničky a křížovky, že je do života také třeba trochu poezie, barev. Jestliže toto říká tento autor, tento básník, oč víc bych, my si uvědomujeme jako dospělí, že si velice přejeme, aby našim dětem v životě nešlo jenom o to prostě jet na setrvačník a nějak to v životě prožít, ale že jsou tady nabízeny velké věci. Já bych řekla, kdybychom to měli vyjádřit, možná by bylo někdy zajímavé si udělat takovou anketu ve sboru, kdybychom to měli vyjádřit, co to všechno znamená, ten plný křesťanský život, Určitě by tam byla slova, která se možná v nekřesťanském slovníku tolik neobjevují, jako služba, ochota, vděčnost. Termíny, které dneska se přesně neví, co znamenají, a písmo nás právě vede k tomu, abychom pochopili, že o to jde a že tím se náš život stává plným. Mluvila jsem tedy o nejistotách, o tom, že lidé dospělí v různých církvích, v různých společenstvích a také v naší církvi někdy trošku ztrácejí nebo ztrácíme půdu pod nohama. Věříme správně, je to tak, opravdu to stále platí. A tím se také vnáší nejistota do pojetí toho, čemu máme učit děti. A dovolte, abych s pomocí Boží vyjádřila myšlenku, že i když tady tato nejistota je, že Pán Bůh nás nenechává v nejistotě, co se týká podstatných věcí, co se týká takzvaných spasitelných pravd, chcete-li. Pán Bůh nás nenechává v nejistotě. A dovolila bych si najít taková tři místa z písma, která jsou možná nejznámější, nejklíčovější, a kde se nám také jasně říká, co pro děti můžeme udělat. To první místo je těsně před tím textem, který jsme před chvíli četli o bohatém mladíkovi, a nese název ta perikopa Ježíš a děti. Tehdy k němu přinesli děti, aby na ně vložil ruce a pomodlil se, ale učedníci jim to zakazovali. Ježíš však řekl, nechte děti a nebraňte jim jít ke mně, neboť takovým patří království nebeské. Požehnal jim a šel dál. Pán Ježíš, ten největší pán, náš stvořitel, který si vybral tu nejmenší planetu, který si vybral to nejmenší a nejchudší místo k narození, který si vybral ten nejobyčejnější tým spolupracovníků, ten si vybral také děti, aby na nich demonstroval, co to je Boží království, že tak ho lidé mají přijímat jako děti. Pán Ježíš také řekl, že ten, kdo brání dětem, především pohoršením, v tom, aby přišli k němu, takže těm platí běda, jedno z nejstrašnějších běda, jaké Kristus vyslovil. Protože on přišel pro ně, on přišel pro ty nejmenší, pro ty, kteří se cítí chudí a obyčejní, pro ty, kteří vědí, že ten Boží svět lásky je příliš krásný, než aby na něho stačili. A proto Pán Ježíš říká, ale já vám v tom pomůžu, já doplním vaši nedokonalost a vaši nedostatečnost. A vy, dospělí, nedovolte nikdy, abyste se stali stínem nebo překážkou dětem v cestě ke Kristu. Cesta ke Kristu. Máme takovou knížku. Úžasnou křesťanskou psychologii. Vraťme se k ní někdy. I my potřebujeme jít ke Kristu. Podívejme se jenom kratince na takový symbol, co to znamená jít ke Kristu a dovolit někomu, aby přišel ke Kristu. Přijít ke Kristu znamená vstřebávat jeho lásku. Stále více mít jistotu, že mě Pán Ježíš miluje, že mě přijímá, jaká jsem, že má se mnou v životě plán, že tady jsem nahodile a že má plán osobní pro mě. Protože najít svůj osobní plán, svůj osobní životní cestu, svůj příběh, to je velice důležité a velice těžké. A mnoho mladých lidí, kteří mají všechny možnosti v životě, ale nemají tuto, raději život končí. Protože nevědí proč, pro koho by žili, pro co by žili, za co by žili, za co by možná i zemřeli. Jestliže takto Pána Ježíše přijímáme my dospělí jako toho, který nás přijímá, je to ta naše výchozí pozice, abychom mohli být zase dětem nositeli Kristovy lásky. Ta láska Pána Ježíše nejdřív přichází zhora, on se nám zjevuje, on se nám dává poznat. Dal nám k tomu Bibli, umožňuje nám, abychom slyšeli jeho slovo, abychom s ním dokonce diskutovali v modlitbě. A on se nám zjevuje. To je takový obrovský proud Boží lásky z nebe k nám dolů. Všem nezapomeňme, že jsou tady ta dvě království, že je tady kříž, že nežijeme zatím jenom v tom Božím světě. Ale je tady ten svět, který chce vstoupit do našeho světa. Je tady ten nepřítel spasení, který vyvolal ten obrovský spor a který řekl, ne, Bůh není spravedlivý a není láska. A ten v tom nepřestal, ten na tom pracuje stále více. A jeho hněv vrcholí. A on nám chce říct, ne, Bůh tě nemiluje. Tebe Libuško nemiluje, tebe Pepo nemiluje, nikoho nemiluje. A nebo nám chce zkreslit jeho charakter tak, abychom se takového Boha raději vzdali. Pamatujme, že když budeme dětem chtít něco sdělit ústy nebo svým životem o Boží lásce, bude do toho vstupovat nepřítel a bude se snažit to zkreslit a my na to nebudeme stačit. Možná tehdy, když bude dítěti 5, možná 10, možná 15, nám do našeho života chce vstoupit nepřítel a chce ti říct, ne, Bůh tě nemiluje, Bůh tě nepřijme. Teprve, když z Boží milosti se stane ta velká věc, že ty paprsky té Boží lásky dojdou až k nám a odrazí se o tu desku našeho srdce, tak teprve potom my dostáváme důvěru k Pánu Bohu. Víru v něho. Zatím běží ten spor mezi Bohem a Satanem a my stále jenom té Boží lásce věříme. Ta Boží láska dokonce bude vystavena posuzování vesmíru. Ono to vůbec není všecko tak jednoduché. My té Boží lásce zároveň zatím jenom věříme. A přesto s touto důvěrou v tuto lásku jsme ochotní zase i my Pána Boha milovat a dokonce ho poslouchat. Takže my Pána Boha neposloucháme jen tak, protože máme na to sílu a protože jsme se rozhodli, ale protože on nás inspiroval svojí láskou. Milé sestry a bratři, já vím, že říkám notoricky známé věci. Já si jenom dovoluji tak nějak trošku zpřehlednit to, co je základem těch božích pravd a co možná někdy trošku znejistilo v našem životě. Totéž platí, to jsme řekli o Pánu Bohu, totéž platí o rodičích a dítěti. To dítě především tu svoji klíčovou, tu nejbližší postavu, maminku, přijímá tehdy, když ona se k němu projevuje jako milující, když naplňuje jeho potřeby. A ono postupně odpovídá, někdy ve 2 měsících se na ní poprvé usměje a potom postupně k ní projevuje důvěru, spoléhá na její rady, ne vždycky, ale přece jenom v podstatě ano, spoléhá na ní a je ochotno jí poslouchat. Dovolím si přečíst z 5. Mojžíšovi ze 6. kapitoly, kde se Pán Bůh představuje v tom známém prohlášení o tom, že pouze on je Hospodin a říká Izraeli, slyš, Hospodin je náš Bůh, Hospodin jediný. A potom se tady říká, a tato slova, která ti dnes přikazuji, budeš mít v srdci, budeš je vštěpovat svým synům a budeš o nich rozmlouvat, když budeš sedět doma, nebo půjdeš cestou, nebo budeš uléhat. To rodiče většinou vědí. Odvozují z toho, že mají mít s dětmi ráno a večer pobožnosti a že je mají poučovat. Ale předtím ještě strašně důležitý verš, který říká, a tato slova, která ti dnes přikazuji, budeš mít v srdci. To je jediná a podstatná kvalifikace rodiče, učitele náboženství, babičky, která chce být užitečná svým vnoučátkům, protože je chce vést ke Kristu. To je to ta podstatná kvalifikace. Tato slova budeš mít ve svém srdci. Teprve, když my jsme inspirováni Boží láskou, teprve, když ona nás motivuje, teprve tehdy můžeme lásku předávat dětem. To je prostě zákonitost, s tím se nic jiného nenadělá. My můžeme Boží slovo tlumočit, můžeme to říct, ale přece jenom to podstatné je, jestli my sami jsme tou láskou byli osloveni, jestli ji žijeme. My brzy pochopíme, že ve vztahu ke komukoliv v rodině, k partnerovi, k dětem, k babičce, že nám brzy dojde trpělivost a že nebudeme moci jednat tak ideálně, jak bychom si přáli. A jak si to jistě přejí i nevěřící lidé. My máme tu jedinou výhodu, že když jsme přijali Kristovou lásku, že my jsme jí motivováni. A když nám dochází síla, tak Pán Ježíš vždycky říká, tak se podívejte na mě. A najednou všechny ty starosti se zmenší, všechny ty konflikty jsou menší, protože uvidíme toho milujícího Krista, toho milujícího nebeského Otce a najednou my chceme začít znovu. A já vám řeknu, že jistě jste už mnozí poznali, že pak se dějí pohádkové věci, věci naprosto neskutečné, pak se mění život člověka. Je to vždycky zase Boží milost, nedá se to naprogramovat. Ale tehdy, když spoléháme na Boží zaslíbení, když je bereme vážně, když děláme to, jak říkal kdysi Winston Churchill svým studentům, never, 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 never give up, nikdy to nevzdávej. Děláme něco kristovského, nevzdávej to, nikdy to nevzdávej. Protože Kristus to s náma také nevzdal. Protože už od starého zákona platí, že Boží milosrdenství je věčné. Úkolem rodičů je připoutat nejdřív k sobě dítě tím, že je milují. A potom za nějakých 10, 12, 15 let je jejich úkolem dovolit dítěti, aby se od nich odpoutali. Nebo dítě odpoutalo. Je to možná daleko těžší, než to dítě k sobě připoutat. Jestliže platí zákonitosti lásky, tak do této lásky také platí, že máme tomu druhému umožnit, aby se stal samostatný a aby se on zase mohl jednou nejenom dávat, ale dokonce se někomu dát, někomu odevzdat. Jenom člověk, který patří sám sobě, který je samostatný, kterému to bylo umožněno a který byl k tomu vychován, aby byl za sebe zodpovědný, také ten člověk jako takový celý, aspoň v tom lidském pojetí, může darovat sám sebe, partnerovi, Pánu Bohu, darovat se jiným lidem. Teprve tehdy, když patří sám sobě. No a rodiče mu to mají umožnit tomu mladému člověku. To znamená, dovedou ho k jakési pomyslné řece. To dítě přejde most a bude už na druhé straně. Možná se od vás odstěhuje, možná bude doma, ale vy už mu umožňujete, aby žilo samo. Aby bylo samo zodpovědné za svůj život. Aby samo poznalo, co to je dobrodružství víry. Aby tehdy, když bylo vedeno k práci, k činnosti, aby samo mělo a našlo u Pána Boha svůj životní úkol. A pro tento úkol také žilo. Aby bylo jim nadšeno. Aby nebylo zničeno v něm to, co do něj Pán Bůh vložil. Já bych tady připomněla myšlenku, kterou zase jistě dobře znáte, ale která je velice důležitá z hlediska jakési filozofie výchovy. Znáte knížku evangelického kněze Jana Karafiáta, který sám rodinu neměl, ale přesto vyjádřil ve své klasické knížce Broučci takové velice důležité principy výchovy. A jeden z nich je zvlášť důležitý křesťanský princip. V té knížečce je malý brouček. Brouček všetečný, zlobivý, pořád něco vymýšlí, pořád dělá věci jinak, než by měli mít, ale ve skutečnosti stejně maminku a tatínka má rád a za nic by je nedal. Potom má trošku problémy, když si hledá tu berušku, ale tak nějak to jde. Ale to, co je důležité v té knížce, je myšlenka, že tatínek učí broučka svítit. A že brouček, až bude velký, tak bude svítit s tatínkem. Ale to podstatné není, že by si to vymyslel tatínek a řekl, broučku, já jsem se prostě usnesl, že budeš svítit. A brouček by musel poslouchat a svítit. On brouček opravdu poslouchá a svítí. Ale proto, protože to přikázal Pán Bůh. A tatínek, starý brouček, odvodil svoji autoritu od autority Boží a dělá s tím malým broučkem to, co Pán Bůh od nich chce. To znamená, ten brouček velký není konečná autorita pro broučka malého, ale on ví, že ten tatínek je v linii autority Pána Boha a že jeho společně poslouchají. Takový rodič má velkou výhodu, protože každé dítě v 5, v 10, v 15 přijde na to, že ten rodič není dokonalý. V těch 15 to už sice dávno ví, ale možná už je mu někdy ochoten to i odpustit. Ale daleko jednodušší to pro to dítě je, když ten tatínek nebo maminka, anebo strýček ve sboru, tetička, odkazovali to dítě na definitivní autoritu, kterou oni sami poslouchají. Oni nejsou své volnými autoritami, které něco napadlo a teď ti to přikážu. Ani nevíš proč, ale udělej to. Pán Bůh takhle nikdy s námi nejedná. Ale ti rodiče, kteří odvozují svoji autoritu od autority Boží, ti vždycky budou mít k tomu srdci dítěte blíže než jiní. Jim se bude také snadněji říkat dítěti, že Pán Bůh má pro něho místo v Božím světě, v Božím plánu záchrany a také jednou v nebesích. Řekli jsme si, že Pán Bůh nás nenechává v nejistotě, co se týká těch základních požadavků, to, co od nás chce ve vztahu k dětem a k jejich vedení. A řekli jsme si, že to první, co chce, je, abychom dovolili dětem, aby přišli ke Kristu a aby vnímali a vstřebávali jeho lásku, protože ta je bude motivovat. A maličké děti, ty vstřebávají tu Boží lásku především přes lásku rodičů. Řekli jsme si, že rodič na to nestačí a že jeho láska není dostatečná, ale že on sám se inspiruje láskou Kristovou. Potom ještě to známe, to, co už právě Adam na začátku četl. Pán Ježíš nám jednoznačně říká, učte ty malé i ty velké zachovávat to, co jsem vám tady svěřil. Promiňte. Pán Bůh nám říká Kristovými slovy, já vás učím podmínkám života. Podmínkou života jsou určité zákonitosti. A ty zákonitosti byly vyjádřeny v Božích přikázáních, v desateru. A Pán Ježíš to de facto shrnuje a říká zase, to znamená milovat Boha a milovat bližního. Ne obráceně, nejdřív Boha, pak bližního. Pán Ježíš nám tady nechal určité rady, jinak bychom řekli určitou etiku křesťanskou, nechal nám tady své učení, jak máme žít. A říká nám, jakou cestou máme jít, abychom se stali skutečně v tom plném slova smyslu lidmi, abychom jednou mohli být Božími dětmi v nebesích. Dovolte, abych ještě tak zkráceně řekla, že k tomu, co všechno nám tady Pán Bůh dává, jako ty své příkazy, k tomu, když nám říká, že máme zachovávat jeho zákon, ale na začátku už řekl, starejte se tady o tu zemi, to je to první, co nám Pán Bůh dal za úkol. Starejte se o svoji rodinu, starejte se o děti, které přivedete na svět. To všechno jsou ty Boží příkazy. Potom v době starozákoní ještě právě zákon, desatero, potom nám dal tady různá proroctví, různá aktuální pověření. Ale to, co konkrétně nás učí a co možná zapomínáme nějak dobře využívat jako výchovný prostředek, je, abychom dobře využívali dar jednoho přikázání. Jsou to de facto dva dary. Myslím na čtvrté přikázání. To je takový velký výchovný program, čtvrté přikázání, protože nás učí, že máme někoho, komu můžeme důvěřovat, na koho se můžeme spolehnout, že máme svého nebeského Otce, který všecko stvořil. Dále nás učí o tom, že máme pracovat 6 dnů, že máme dobře dělat to, co nám bylo svěřeno. To nás učí čtvrté přikázání. Tedy další část takového výchovného programu pro děti, který nám říká, naučte své děti dělat dobře to, co dělat mají. Dneska se říká, aby měli kompetenci. Ale nejenom proto, aby měli kompetenci, aby to uměli, ale aby tím uměli taky někomu posloužit. Aby v tom našli svůj životní plán ve službě. To všechno je to křesťanské pojetí práce. Sestra Vajtová říká jednu věc, kterou mám hrozně ráda. Veďte děti, aby se staly mistry práce a ne jejími otroky. Aby uměli svou práci dobře zvládat. Samozřejmě s Boží pomocí. To všechno nám říká čtvrté přikázání. No a potom je tam ještě to, co je vrcholem asi, abychom využívali sobotní den po těch 6 dnech k tomu, abychom měli společenství s Bohem, abychom ho oslavili, abychom mu byli vděční, aby to byl den radosti. Tuhle myšlenku mám od svého otce, musím to tady přiznat. Vždycky říkal, sobota je výchovný program. Dovolte mi tu osobní vzpomínku, že doma, když jsme byli malí s mým bratrem, vždycky rodiče říkali sobotěnka. A naučili nás té lásce k Božímu dni a vím, že to tak prožívali a tak žili. Myslím si, že kdyby se s pomocí Boží nám podařilo možná víc než dosud, možná opravdu jenom z milosti Boží v naší církvi, v našich rodinách mít zase tu sobotu takový ten požehnaný, radostný den, nejenom den uhoněný, den, na který se 6 dnů nějakým způsobem připravujeme. Pak bychom zjistili, že by to nutně asi změnilo náš životní styl. Myslím si, že jinak by to nebylo možné. Změnilo by to naše vztahy. Změnilo by to vztah dětí k sobotě a k Pánu Bohu. Vedlo by je to k vděčnosti a k radosti. Myslím si, že je krásné, když třeba se naučíme díky sobotě, kromě jiného, také odpouštět. My jsme vedení k odpouštění v Bibli tím, že se nám tam říká vždycky večer, když jdete spát, tak srovnejte si to se svým hněvem. Ať nezapadne slunko nad vaším hněvem. Takové má být naše křesťanství. Mnozí jsme také vždycky byli zvyklí, nebo jsme zvyklí, když se začíná sobota v pátek večer, tak si členové rodiny řeknou, odpusť mi prosím tě to a to. To naše maličká možná zpověď. Potom jsme v církvi vedeni k tomu, abychom jednou za čtvrt roku přišli a vyhledali toho, komu jsme asi ublížili a řekli mu, prosím tě, odpusť mi. Takže sobota i tímto způsobem může být lekcí o odpuštění. Může znamenat opravdu pro děti a pro mladé lidi jistotu, že jsou ve společenství, které má jakýsi směr a jakýsi cíl, které je tvořeno z nedokonalých lidí, ale přesto má zázemí v Pánu té církve v Kristu. To tedy je jenom několik myšlenek vytažených z toho, co všechno máme učit zachovávat děti. A ještě to poslední, na poslední určitá jistota, když nám Pán Bůh říká, nenechám tě prostě tak úplně v nejistotě, co máš těm dětem sdělovat, co je to katechetika, co je to učení. To třetí je to, co zaznamenal několikrát žalmista a také je to v knize Jozueho. Ještě chviličku, prosím, brzy budu končit. V knize Jozue se popisuje příběh, který se v nějakých obdobách stal vícekrát a ve Starém zákoně opravdu je to mnohokrát zaznamenáno. Jedná se o vstup Izraele do země zaslíbené. Když celý ten pro národ do jednoho přešel Jordán, řekl Hospodin Jozuovi, vyberte si z lidu 12 mužů, po jednom z každého kmene a přikažte jim. Vyneste zprostřed Jordánu, odtud, kde nepohnutě stály nohy kněží, 12 kamenů, vezměte je sebou a složte je na místě, kde této noci přenocujete. Jozue tedy povolal 12 mužů, které z Izraelců určil, po jednom z každého kmene a řekl jim, jděte před schránu Hospodina svého Boha do prostřed Jordánu. Každý si vyzvedne na rameno jeden kámen podle počtu kmenů synů izraelských. To bude mezi vámi na znamení. Až se v budoucnu budou vaši synové vyptávat, čím jsou pro vás tyto kameny, odpovíte jim, vody Jordánu se rezestoupily před schránou Hospodinovy smlouvy. Když procházela Jordánem, vody Jordánu se rezestoupily. Tyto kameny budou synům Izraele pamětným znamením na věky. Ještě především v žalmech se o tom mnohokrát mluví. Když pro tebe Pán Bůh něco udělá, postav pomník. Pán Bůh tady říká, řekněte svým synům, řekněte svým dětem, co jsem já udělal. To jsou kořeny, to je orientace, to je to, čemu se říká výuka dějin, historie. My získáváme orientaci, vidíme život jako smysluplný tehdy, když vidíme, jaké máme kořeny, odkud vycházíme a také z křesťanského pohledu, kam jdeme. Já jsem strašně vděčná za své babičky, které bydleli na Slezsku, a které vždycky o prázdninách, když jsme tam strávili 2 měsíce prázdnin, každá z těch babiček nám vyprávěla o své rodině a také o tom širokém okolí, o těch vesnicích. A byly to obě prostě takové dějepisné babičky. A já do dneška tak mám takový přehled, a i když jsem tam strávila vždycky jenom 2 měsíce, tak jsem tam nějak zakořenila v tom kraji. Protože ty ženy měly vztah k těm lidem a věděli, co prožívali ti lidé, zajímali se o ně. Měli také takový určitý detail, že ta jedna babička byla ze 14 dětí, jedna z 16 a dědečkové tak podobně, takže oni tak už půlku toho kraje znali tím, že už znali svoji rodinu. Že jo? Já tím chci říci, že každý z nás má svoje dějiny. Rodič, tatínek, maminka má své dějiny, svůj životní příběh. A když mu rozumí a když ví, kde v jeho životě, kde vstupoval Pán Bůh, kde zastavil Jordán, tak potom vynese kameny a postaví pomník. A když se ti mladí zeptají, a co je tohleto? Co to je ve tvých vzpomínkách? Proč jednáš takhle? Tak vy můžete říct, protože tohle Pán Bůh udělal. Pán Bůh říká, řekněte, co jsem já udělal, kde se kvůli mé truhle smlouvy, kde se rozestoupily vody, jak já jsem zasáhl. Tedy umět to říct synům, umět říct o své životní zkušenosti. Jako adventisté máme jednu takovou myšlenku, které se vždycky čas od času vracíme, a to je takový citát, který říká, že do budoucnosti se nemáme čeho bát, když nezapomeneme, kudy nás Pán Bůh vedl. To platí pro církev, ale to platí také pro jedince. My si říkáme, víra to je tak, jak žiju teď vírou. Víra to je, jak se dívám do budoucnosti. Ale víra, jak říká tento citát, je také, jak se dívám na svou minulost. Jestli říkám, všecko bylo špatně, nikdo mi nepomohl, nikdo nic. Ne, protože jak se dívám na minulost, to je také víra. Jestli tam vidím ty pomníky, které Pán Bůh chtěl, abych postavila, protože tam pro mě něco udělal. A když tedy umožníme dětem, aby rozuměli pomníkům našeho života, aby věděli, kudy Pán Bůh vedl naši rodinu, náš sbor, naší církev, naší zemi, potom jim nabízíme úžasné kořeny a orientaci. Tyto 3 body, které jsme si tady uvedli, vést děti ke Kristu, učit je zachovávat to, co nám přikázal, a učit je dějinám našeho srdce, naší rodiny, naší církve, našeho sboru, to všechno jsou věci, které máme dělat. Nikde není napsáno, jak to s našimi dětmi všechno přesně dopadne, protože naše děti jsou samostatné bytosti, které se budou samostatně rozhodovat. Ale my na to nemáme hřešit. My máme dělat to, co dělali učedníci v Káni Galilejské. My máme nosit vodu, to je to, co my můžeme, a Pán Bůh ji může proměnit ve víno. Náš život, naše služba dětem je právě tímhle ctím. Udělat to, co Pán Ježíš nám přikázal. A dovolte, abych vám ještě na závěr řekla takové jednoduché, možná trošku poetické vyjádření, jaká může být naše evangelizace dětem. Po revoluci v roce 89, ještě než se rozdělila naše Československá republika na Českou a Slovenskou, tak blízko hlavního nádraží, tam je taková řada laviček a tam vždycky do ráno do práce na metro, a tam těsně před nádražím stávaly takové starší paní, takové babičky ze Slovenska. Nevím, jestli prostě tam ráno dojeli rychlíkem, ráno tam vždycky stáli, tam u těch laviček měli vlastně svoje prodejní neplacené místo. A před Vánocemi tam prodávali vyloupané ořechy, krásné takové slovenské vyhřáté. Prodávali tam potom na jaře zase sněženky a později konvalinky. A když jsem ty babičky viděla, tak jsem si vždycky vybavila reklamy z televize. Jak nabízejí některé výrobky krásné, barevné v té televizi. A teď jsem tam viděla ty babičky, většinou měly šáteček. A tak tichounce tam vždycky, než šel člověk kolem té lavičky s tím zbožím jejím, tak oni vždycky jenom říkali, prosím, vezmíte si, paní, jsou čerstvé. To je úplně jiná reklama, než taková ta bombastická, řekněme, taková, na kterou jsme dneska zvyklí. Myslím si, že naše křesťanství může fungovat i takhle. Ať máme šáteček na hlavičce, nebo jsme oblečeni současně a moderně, přála bych si, abychom mohli vždycky našim dětem nabídnout něco čerstvého a opravdového. Amen.
Poslání. Rozumíš lidské duši, jsi ten, kdo naslouchá mé zpovídání, do mém žalu své tuší. Za úsměvem plachy, pod korunou královskou, já třesu se strachy a samotou obrovskou. Kdo to tří krále a kdo je čí pán? Nemohu dále žít jen ten klam. Kdo to tří krále a kdo slepý je, zabijí další den. Kdo to ctí krále a kdo je čípá, nemohu dále žít jen ten klam. Kdo to ctí krále a kdo slepý je, zabijí další den. Rozumíš lidské duši, jsi ten, kdo naslouchá mé zpovídání, do mém žilu své tuší. Za úsměvem plachy, pod korunou královskou, já třesu se strachy a samotou obrovskou. Kdo to ctí krále a kdo je čí pán? Nemohu dále žít jen ten klam. Kdo to ctí krále a kdo slepý je, zabijí další den. Kdo to ctí krále a kdo je čí pán? Nemohu dále žít jen ten klam. Kdo to ctí krále a kdo slepý je, zabijí další den.
Vděční za myšlenky, které zde zazněly z Božího slova. O mnohých věcech můžeme přemýšlet. Jsme vděční i za píseň, kterou jsme slyšeli, a dozvěděl jsem se, že s touto písní Alenka zvítězila na muzičce, a myslím, že i za to patří dík, že reprezentovala náš sbor. My chceme v této chvíli zaspívat na závěr společnou píseň 251 a potom se stišíme k modlitbě se sestrou Pavlínkou Šustkovou. Zpíváme píseň číslo 251, Já vím, komu jsem uvěřil.
Náš věrný, milovaný Otče v nebi, přicházíme k Tobě, abychom Ti po tomto uvažování z Božího slova vyslovili také prosbu o odpuštění. My jsme si vědomi, jak daleko jsme od Tvých plánů, jak daleko jsme od toho, abychom předávali Tvůj věrný obraz také těm, které máme rádi. Ale přesto se držíme toho slibu, že smíme k Tobě přistoupit k trůnu Tvé milosti s důvěrou a že tam najdeme pomoc v čas příhodný. Pane Ježíši, když se díváme na sebe, nevíme, jak bychom my a naše děti mohli být zachráněni. Ale když se díváme na Tebe, nevíme, jak bychom mohli být ztraceni. Prosíme, Pane, provázej nás do tohoto týdne. Pomoz nám, abychom tak, jak nám přikazuješ ve čtvrtém přikázání, každý den věrně dělali to, co dělat máme. Pomoz všem milým mladým lidem, kteří tady jsou, a všem dětem, aby využili ten vzácný čas svého mladého života, aby se mohli připravit a dělat jednou věci dobře, tak, jak je mají dělat. Prosím Tě, připravuj také jejich srdce, aby mohli tyto věci dělat jako službu a dělat je pro jiné. Děkujeme Ti, Pane, za všechno, co jsme přijali i v tomto společenství. Děkuji, že jsme zde mohli vyrůst a zde přijmout také Tvoje slovo, že jsme se mohli stát členy tohoto sboru, že zde stále zachováváš všechny ty naše milé, kteří jsou možná už starší, ale že sem přicházejí také noví a mladí. Děkujeme Ti, že jsi provázel i ty, kteří mohli usnout v Tobě. Pane, dej, abychom také my jako smíchovský sbor jednou mohli stát před Tebou a mohli Tě vítat. My bychom si přáli, aby to bylo brzo. A prosím Tě, těm mladým lidem, kteří se těší na život, těm dej tu jistotu, že na nové zemi budou moct uskutečnit všechny svoje nejsmělejší plány. Prosíme, Pane, o Tvé provázení a o to, aby náš život byl projevem vděčnosti Tobě a Tvé milosti. Děkujeme za Tvé přiznání. Amen.